VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America with Attack Abiyam Majimata Tigalgala Kesa Salama Folakanga Sasadit Meter Bandi Kuda Sagal Digdami Lamaf Digdami Shanirat Washington DC Raka Dabar Saganta Fan Oromo Amajal Kab Fagof Dio Da Radioon Interneti Satellite Nile Satin Kanlenu Aggefata Jirtan Aggefaton Kenya Jallatamon Attamoltan Guyanarra Robi bitote satorba barakuma lama kula sadet kesumbe situn kesanarra anjalanne gamadat.
Kanu dudubisu antujube hurati matan odu ihadeg durata asafilachuf mari sadan desesu tumurator bankana jelkabufjira.
Aggefatota Kenya ministeri nittisakan Ethiopia harra odu gabasota biya kesaf ibsakenna niru gabaso odu kesati oromia kesat tojid abinza mormifi. Kabine fi angoni nagenya hidama akkajiran gabasa mera gamakanin gamtan abbatota mormitota London kesatti walgaita irattis dirren demokrasi kajedu qaba marafu nuwalin turana ferra kenya odu addunyaf garatu jubetti debin.
Koreen hojira wajjiftu ihadeg mari durata asafilachutti sagesu dilbata fula kenya dura geggesuf beella maqabate jira. Ittigafatama wajira ihadeg shifarraw shugguxe maqada udan caasan odu Africa News jedhamu gabaasa raabsen dhaabonni paarti bulchu walgay dhuunfaan godhataniif bayga maggama geggeessaniin dilbata dhufu waliin ta'uun kan irratti mari'atan ta'u ibsee jira. Abuli misensa ta'an irra misensoonni 45 kan bakka buufaman manni maree misensa 1980 qabu kafilatu dura ta'an adda sana paarlaamaaf dhiyaate muummicha ministeeraa biyyatti akka ta'us ibsameera. Kajijjiirama hegereef daandii saaqu jechuun eenya fedhe ofiin aangoo gadhiisu ka beeksisan dura ta'an ihadeegiif kan adda dimokiraasummaa uummattoota kibbaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalany muummichi ministeeraa inni haaraan hanga filatamutti itti gaafatama isaanii akkatti fufanillee beekameera. Afrika News maqaadhaa'uudhaan akka gabaafametti muummichi ministeeraa inni taanu lammii Oromoo ta'uu mala hameen jedhu bal'inaan tamsa'aa jiraachuun tuqameera. Dhaabbati dimokiraasummaa uummata Oromoo dhaadiyoon dura taa'aa kan turan Dr. Abiy Ahmadiin bakka buusuun murtii tooftaatii jedhamee jira jedha gabaasa Afrika News. Haayilemaariyaam erga muummicha ministeeraa ta'anii qabee taanaa isaanii ta'uun hojjetaa akka jiran miseensa dhaaba ihadeg kabiroo sochii dimokiraasummaa uummata amaaraaf hoogganaa akka ta'an obbo Dammaqa Mokonnin yoo ta'an hoogganoonni ihadeg hin simatinuu malee adda bilisummaa uummata Tigraay kan dhaaba kana keessatti olaantummaa qaba jedhamu immoo dhiyeenya obbo Dabritsiyoon Gabra Mikaayiliin dura taa'aa gochuun filachuun ni yaadatama. Erga labsiin yeroo muddamaa labsamee qabee hojiiwwan hojjetamaa jiran ilaalchisee ministiriin ittisa biyyaaf hoogganaan waajjira command post obbo Siraaj Fageessaa ibsa kennanii jiran gabaasaa Iskandar Fireew Tigistitu dhiyeessa.
Erga labsiin yeroo atattamaa hojiirra oole kaasee namoonni to'annaa jala oolfaman jiraachuu obbo Siraaj Fageessaa ibsa har'a gaazexeessitootaaf kennaniin beeksisaniiru. Daandiiwwan mormitootaan tibba darbee cufamanii turanis amma to'annaa qaama nagaa eegumsaa jala bahanii jiranii kanaafis imalli jalqabamuudha tasgabbii gahaatu jira jedhaniiru. Ammas walitti bu'iinsi jiru akka itti fufu warri barbaadan jiraachuun dubbatan obbo Siraaj qaamonni kun hojii isaanii kanarraa deebi'uu waan didaniif karaa heera biyyatti eegin seeratti akka dhiyeeffaman godhamaa jiraachuusaa dubbataniiru. Kunis jedhan obbo Siraaj kunis akka duraanisan namoota baay'inaan guuranii qabuudhaan odon ta'in namoota waan kana leellisan addaan baasuudhaan hooggantoota jeequmsa kanaa to'annaa jala oolchuudhaan command postiin hojii isaa hojjechaati jira. Ajjechaa humnoota nageenyatiin lammiiwwan harka qullaa jiran irratti godhamu laalchisee hoogganaa waajjira command posti kanaa gaafin dhiyaateefiit ture. Keessumattuu magaalaa Gudaritti tibba darbe abbaadhaaf ilmi humna nagaa eegumsaatiin qe'ee isaanitti rasaasan rukutamanii lubbuun abbaa darbuusaa miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiranii dhimma kana laalchisee sin wanni beektan maaltu jiraa gaafii jedhuuf oggaa deebisan obbo Siraaj.
Qaddim indaalkutti. ላይላቸው ቦምብ የተወረወረ እየተፈነከቱ የተለያየ ችግር የሚደረሰባቸው ጭምር በትዕግስት ሆነው ነው እያንዳንዱን ስራ እየፈጸሙ ያሉት።
አኩማን ዱራንጀር ቦምቢን እትደርበማ ብሩክስ ሆመኒ ተዝገብዲአን ሆጀቻጅራን ከነውበቹ ቀምና ከነከሰተ ጋ ዲባን ቃማ ነገ ጉምሳር ገው ከን አካሜሻ ሳሙ ሐርከሳኒ ቀቡፋቱ ጅራ ኩን ስራውጌ ማለን ጎደጀዲ ኦፍጋፋ odoo tarkaanfiin fudhatamee fudhatamuu baate waan dhufu baay'eedha lubbuu baay'eetu bada qabeenyaatu barbada kana hubachuun barbaachisaad
ta'us garuu miseensonni nagaa eegumsa mirga namaa dhiibanii ajjeecha jedhame kana geggeessan jiraannan akka seeran gaafatamuudha deeman dubbatan obbo Siraaj mootummaan ciumsaa akka ijaarramu yaadi jedhu karaa adda addaa ka'aa jiraachuu isaa laalchisee obbo Siraaj mootummaan kun mootummaa filannoo uummataatiin karaa seera qabeessan dhaabbate erga jedhanii booda kanaafuu seera cabsuudhaan aangoo fudhachuu qaamni barbaadu jiraannan uummata birattis ta'ee mootummaa keenya biratti fudhataman qabu jedhaniiru.
Ministriin dhimma alaa Itoophiyaa Warqinah Gabayyoo ministeera hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Reek Tiilersan har'a Finfinneennaa seenan simannaa godhaniifii jiru. Tiilersan daawwannaa isaanii Afrikaa ardii qabeenya uumamaan badhaateef daran daldalaaf gargaarsaan Chaayinaa waliin michummaa uummatte geggeessan ka guyyaa jalqabaa ta'uusaati. Ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroovis har'a Itoophiyaa daawwataanii jiru garuu dippiloomaatonni lamaan wal arguuf dhiisu wanti beekame hin jiru. Tiilersan Ameerikaadhaa utuu ka'in dura kaleessa akka dubbatanitti Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa waliin michummaa bu'uura cimaa qabu uummachuuf cicha qabdii jechuudhaan Chaayinaan ardittiirratti akka hundooftu jajjabeessitii jechuudhaan qeeqan. Ministeericha hajaa alaatti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteetsi bulchiinsa gaariin akka jiraatu jajjabeessuunsa ka Chaayinaa waliin faallaadha jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hojii dhaabinsi mormii fi laguun gabaa Oromiyaa keessaa har'as itti fufee akka jiru jiraattonni magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessaa ibsanii jiru. Humnootiin raayyaa ittisa biyyaa magaalaalee adda addaa keessatti manneen daldalaa banaa jechuudhaan dirqisiisaa akka jiranis dubbatanii jiran. Godina Harargee Bahaa magaalaa Dadar keessatti har'a dargaggoon Ahmed Aliyyi Muusaa jedhamu rasaasa raayyaa ittisaan rukutame hospitaala Dadar ega seenee booda wal'aansa dabalataaf gara hospitaala Dilcorraa kan Dirree Dawaatti barreeffamuu fi jiraattonni dubbatanii jiru.
Horiin isaa waggaa 22 kiitii danda'ame rasaasaan daame.
Maal saatu?
Miila isaa gama bitaa kaleerra daame kaleerra. Lubbuun jira amma gara hospitaala guddaatti hiriira godhate. Bireeda dirqama dhiiga baay'ee dangaree madaan baay'ee humna isaaniitti ol.
Eessatti rukutame?
Osoo karaarra deemuun daame.
Karaarra deemuun dhorkaadha?
Karaarra deemuun dhorkaallee miti akka rootti mucee dhooyte rasaasaan.
Magaalaa Dadar keessa itti gaafatamoota araddaa bulchaa magaalaa waan akkasii hidhuun jira.
Kaalee doorsisan malee har'a namni beekin jiru.
Eeyyutu doorsisa.
Kumaanti hoosti makalaakiyaa jira gaafi isaantu sodaachisa jira sababii abdii makalaa.
Maal gootan jedhuun?
Yoo hawaasa bamsiisuu baattan tarkaanfiisuu irratti fudhatama turte yaa'ne. Magaalaan Dadar hoomuu takkan jiru hospitaala qofaatu kana malee wanti hundi cufaadha.
Godinaalee Oromiyaa keessatti bulchitootaa fi kaabinee akkasumas qondaaltota nageenyaa hidhuun akka jiru nu ibsamee jira. Kan magaalaa Najjoo akkas jedhu.
Magaalaa Najjoo irraa namoota 3 kan hidhamee jiru. Tokkoffaan Nagaasee Abiyyuu jedhama durataa ganda Duwwaa 2. Lammaffaan Haftee Mokonnoon jedhama durataa ganda Duwwaa 4. Sadaffaan kan hidhame Yaasiin Mohaammed jedhama itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalaa Najjoo ture.
Sababaan kennan jira.
Ammoo naatti dhagaanii karaarraan ka'in jiraanne cufame siin banamin jira sababa dheeraa fi uffata dhagaa karaarraa taasisuu diddanii haala nageenyaa jiruu nu gargaaruu diddanii jechuudhaan kan amma isaan qabachaa jiran.
Eessatti akka hidhan hin beekamaa?
Waajjira poolisii magaalaa fe'amiiru ammaaf.
Eeyyuudha kan hidhe.
Hunduma warra raayyaa ittisa biyyaa warra makalaakiyaa jedhaman jira. Namni dubbisuu hin dandeenye qorannaa irra jiru jedhame gadi hin jiru kan isaanii hidhamanii ganama isaa sadii. Xinnoo haala nageenyaaf sodaanatti fakkaata. Namoonni dhaqee isaanii dubbisan jiru dhiyaannee haala keessa isaan jiran gaafachuu hin dandeenye.
Magaalli Najjoo har'a maal keessa jirti? Daldalli mana nyaataa banaadha?
Wanti tokko warra banaan hin jiru. Suuqiin cufaadha, hoteelonni cufaadha. Manneetii hundumtuu cufaadha. Hospitaala mana qorichaa irraan kan hafe waajjiroonni mootummaa illee hundillee cufaa jiru agarraatti. Hoteelli inni jalqabaa hoteela lalistuu jedhama. Mana nyaataaf iddoo ciisichaa qaba ture. Hoteela kana seenaniiti kan isaanii humnaan cabsanii shaawarii faa kanneen akka jaakaanii faa kan isaan fudhatanii ba'anii shaawarii akka ittiin waa tokko tun kaffaliin humnaan galaniiti kan isaanii qaama isaanii dhiqatanii dhumarratti jaarkaaniidhaa fi moobaayilii kan warra siree qabatanii fuudhanii kan isaan fuudhanii ba'anii. Lammaffaan immoo hoteela Ardii kan jedhamudha. Achiitti wal galanii amala qabsaniiti kan isaan biiraa dhuganii qodaa waan tokko tokko kan isaan fuudhanii ba'an jechuudha.
Ittigaafataman waajira communicationii obbo Dastaa Imiruu jarreen kun hidhamuu mirkaneessanii jiran.
Ittigaafatama waajira nageenyaa ittigaafatamtoota gandaa lama haraga namaa to'atama jiru kan jedhaniin koomishinii qabnaa jechuudha.
Sababiin kenname maayin?
Sababiin isaa an hin beekne ganama kaanatumattu waamamanii akka waraqnoofi gara waajira poolisii deemaniidha odeeffannoo hin jiru jechuudha.
Magaalaa Naqamtee keessatti ammaan dura kantiibaa kata'an obbo Kabaa Hundee fi itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenya magaalaa Naqamtee obbo Massalaa Yohaannis hidhamu jiraattonni dubbataa turan. Har'ammoo ajajaa poolisii godina Wallaggaa Bahaa komaandar Caalaa Tasammaa hidhamuu isaanii dubbatu. Kun hundumtuu hoogganoonni KFO Naqamtee akka hin seenne ugguramuu waliin wal qabataa jedhu.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee Kabaa Hundee fi ilma nageenya Massale qeerroon deegaa fi gaafatee ture kumaanti poostii kan irratti labsiise bilbilee kan irratti waame isinidha. Utuu harka keessaa hin qabdante immoo yeroo nuun konkolaataan 300 ol akkasumas qeerroon magaalaa Naqamtee baajaajiin 100 ol naannoo guutuutti guuramee kumaanti poostiidhaan yookaan immoo waraanaa poolisii federaalaadhaan magaalaa Naqamtee hin galtan jedhanii mirga magaalaa Naqamtee galuu nuus arganii yeroo kumaandar Caalaan fa'aa jaarsummaa gaafatanii. Isin uummata kana bulchu deebitee akkamitti uummata kana karaa irratti gootu mirga magaalaa seenuu maaf dhorkitanii hoogganaa kumaanti poostii sanaa kan dhorkaa jiru sana hin gaafannee jedhanii gaaffii dhiyeessanii turan.
Egaa isaan gaggaaman bulchiisaa goranii kana hojjetu ta'ee maaliif hidhamarre?
Fakkeessuudhaaf tarkaanfii irratti fudhatan jedhanii shakkanii lubbuu jaloota kanaa oolchidha. To'annoo jala oolchanii jiru malee qeerroo magaalaa Naqamtee Oromoodhaaf hidhamaniittis hin beeku. Uummannis immoo akka isaan Oromoodhaaf hidhamaniittis hin beeku.
Ooshuudhaaf yoo ta'e amma eessa isaan ka'anii jiru akkati yaaddutti?
Waajjira poolisii kan godinaa keessa akka isaan dhoksanii jiranii isaanumaaf yaadanii akka isaanii ka'anii jirantu beekamaadha.
Amma immoo kan dhageenyutti komaandara poolisii tokkotu qabameeraa jedhu dhuguma?
Sirriidha komaandara Caalaa guyyaa irraa dhaqqaannoo sa'aatii 4 qabanii ijaarsa qeerroo kana keessaa harka qabdaa jedhamitu.
Lafi isaan itti hidhaman hin beekama komaandara Caalaan?
Komaandara Caalaan amma qajeelchi magaalaa fi poolisii godinaa waanuma bukkee jira. Achuma poolisii bukkeetti to'atamanii jiru namni rakkoo dubbisuu hin danda'u.
Yaaddoon kee guddaan maayin?
Guyyaa irraa fakkeenyaaf amma magaalaa Naqamtee keessa humni waraanaa fi poolisiin federaalaa dirqamaan akka mana bananii fi mana gadii barsiisaa ture mana daldalaa suuqiiwwan garuu inni abansiisu iyyuu malee waraanni federaalii mana gadii iyyuu malee yeroo inni bukkee darbummoo hawaasni tuucitee cufachaa jira.
Humnaan banaa jedhu?
Humnaan banaa jedhu manoota tokko tokkommoo kumaanti poostii hanga ji'a 6 fi. Cufeera jalanii nutti mamaxxansanii jiru saamsanii jiru.
Mana akkamii?
Manuma daldalaa isaan yeroo isaan bukkee dha kan warra abbaa qabeenyaa bukkee hin jirre cufaa ture tokko tokko kan isaan saamsan mul'ata. Guyyaa galaasaaf immoo walgahii ta'anii turanii baajaajiiwwan baargaa irraa baafanna kan jedhudha taaksiiwwanis akkasidha jedhanii fi turan.
Gama kaaniin kantiibaan magaalaa Ciroo obbo Saabit Xaahir wiixata darbe komaandi poostiin to'annaa jala ooluu isaanii jiraattonni ibsaniiru. Amma sadarkaa isaan irra jiran akka jechuun ibsan.
Yaa lagannaa guyyaa duraa isin na galama jechuudha.
Wiixata?
Yaa isin na wiixataa'ee harka isaa qabdaa lagannaa kana waan takka waan wanneef mormuuf hin jirtu yaa'ini. Si ol janiitiif gama sa'aatii booda akka labsii yeroo muddamaa jettutti deemu qabdaa akkasitti nuyi deemtaa yaa'ini hanga ammaa isaan ol jiraa gadi lakkisnee garuu dhuguma jalaan deemu jiran. Bakka deeman bakka naannoo nyaataas bakka bultiis dhugaatiis isaan immoo hojii jiraatan ammallee jechuudha isaan harkuma isaanii jira.
Warra komaandi poostii hojii immoo? To'achuuf moo maaliif akka
jiru? Dhufuma jalaan deeman hanga fakkii irraa qaban.
Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti poolisoonni Oromiyaa amma ammaatti dargaggoota 27 hidhanii dararaa akka jiran isaan keessaa tokko reebicha irra ga'een qubisaa sadarkaa irraa cituutti dhiyaatee jedhu.
Ilee 27 hidhanii nama karaa deemuun illee tumanii suuqota daldalaa akka jiruun hin saamsanii harka jaarsota waamanii yoo isin manoota kanneen hin barsiisne hanga suuqii gubuutti mijaa isin irra fuudhanii jiranii sodaachisaa turanii.
Magaalaa Roobee keessatti?
Suuqota amma dirqamaan barsiisaa jiran dirqamaan barsiisan warra saamsanillee dirqamaan barsiisaa jiran nama sodaachisanii suuqota eeyyama keessan isin irraa fuudhannaa magaa keessan saamsanii roobee saamsanii akka jiruun eeyyama keessan isin irraa fuudhannaa jiranii adeemaanii tuman nama hin tuman.
Namatumuu?
Namatumuu poolisiin Oromiyaa yookaan nama arginaaniif hin tumanii amma kalee mucaa wayii nuti qaban dhahanii kumni sirri miidhamee ulirri rukutan. Amma asirra lafa gachiisanii sirra deemanii kumni irraa bituu dheeraa tumaan poolisa magaalaa Roobeetti.
Waajjira poolisii Roobee keessatti moo?
Jolli 27 keessa mucaasan kun isaa irraachi turee quba kana keessa yaa'ee miidhame. Poolisiin maqaan isaa Ahmad jedhamu inni mucaasumaaf fudhachuuf galchee cimma hidhaa jedhanii. Nama tokko lamaan nama tumanii yaa'ee muluunumsi mutuma bichaadha. Gulee guddaa kan harkaa qabanii uleen nama tumanii jarumattu guree hidhaa poolisiin Oromiyaa. Kunniin jala manumatti gala kunniin immoo jarumaa waliin hojii sibiilitti deebi'anii nama kana jedhanii. Basaastu ta'anii nama dhukkubanii nama dhukkubsiisan.
Aangoota Oromiyaa?
Amma tokkoon jira Hussein jedhama. Bulchaa ganda sadii turee yookiirraa kanaan durallee ijoollee akkanumatti tumsiisaa ba'ee ganda sadii irraa ijoolleen cumanii nuun bulchisanii hariinaanii sultaana kennaniifi haqaaf nageenya dhabaniini. Isa amma uummata ijoollee gursisee ka tumsiisu isa bakkinaa rukkatee seenee nama bakka ijoollee dargaggeessaa karaa gursisee tumsiisa.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa magaalaa Arjoo guddattuu keessatti raayyaan ittisa biyyaa dargaggoota magaalattii keessaa qabee eessa geessaa akka jiru waan hin beekamneef maatiin yaaddoo keessa jiraachuu isaanii nu ibsaniiru. Dargaggoonni qabamanii hidhaman kun foollee kanneen kanaan dura jaarsolii biyyaa fi bulchiisa magaalaa waliin ta'uudhaan dhimma nageenyaa fi gargaarsaa uummata bulchiisa naannoo Somaalee irraa buqqaanii fi godhamu qindeessaa turan ta'uu dubbatu jiraattonni bakka isaan jiran baruuf poolisii fi bulchiinsatti iyyannutti deebiin arganne nuti hin beennu ka jedhudha jedhu kanaafis yaaddoo keessa akka jiran dubbatu. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Gamtaa dhaabota mormitootaa kan gamtaa bilisummaa demokiraasii uummataa jedhamu kan qindeesse korrii yookaan konferensiin jaarmayaalee siyaasaa hayyoota siyaasaaf dippiloomaatota hirmaachisee tokko guraan dhala 24 fi 25 biyya Biriteen magaalaa London keessatti gaggeeffamee jira. Hoogganatu dhaabota adda addaa haasofsiisuun namoon kan qindeesse qaba kunoo. Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaan nu mudate obsaan nu eega.
Konferensii magaalaa London keessatti geggeessame kanarratti dhaabota miseensota PAFD yookaan immoo gamtaa bilisummaaf dimokiraasii uummatootaa ta'an kanneen akka sochii bilisummaa uummatoota Gambeellaa, adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa, adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen, adda bilisummaa Oromoo fi sochii bilisummaa uummatoota Benishaangulitti dabale dhaabonna gammaa miseensota gamtichaan ta'in kanneen akka sochii naannawaa Gambeellaa, sochii tokkummaa naayilootota Gambeellaa, sochii bilisummaaf haqaa hawaasaa uummata Shaakkichoo, taaxaq Itiyoophiyaa ka tokkummaaf dimokiraasii, gumii miseensota paarlaamaa Oromoo fi tokkummaaf dimokiraasii Itiyoophiyaaf kanneen jedhaman qooda fudhachuu isaanii ibsa xumura walga'ichaa irratti bahee raawwachuun danda'amee jira. Dhaabota miseensota PAFD ta'an keessaa tokko ka ta'e adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaarraa miseensi koree hojii raawwachiiftuuf itti gaafatamaan Haajaa Alaa Dhaabichaa obbo Damboo Baanaatee haala muddamaa yeroo ammaa Itiyoophiyaa mudatee jiru kana keessatti mariin qaamota hunda hirmaachise barbaachisaa ta'uu dubbatan.
የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ PAFD ማለት ነው
ገምታን ብሪሱማፍ ዲሞክራሲ ኡመቶታ PAFD ጀቹዳ ከኑንዴ ሰሜፍ ጣበ ተኮን ጣበ ለማን ፉርማተ ፍሩን አከንደንዳ አምኔፍ ነሞን ቢየከ ሰስተይ ቢዮታ አላከ ሰጅራተን ዮወሊቱም ሰኒ ወሊንተርካን ፈተን ቆፋ አከ ፉርማን አርገሙ ውበቹዳን Gidiraan mootummaan Itiyoophiyaa kun waggoota 27 dabran uummatoota irratti raawwate yaaddessaa ta'uurra taree gara haala sodaachisaaf biyyattii addaan diiguutti kageessaa jiru waan ta'eef jecha kanneen gamtaa keenyaa ala ta'an dhaabotaaf namoota biroos kan hirmaachise konferensii kana qopheessuudhaaf baatii jaha irratti hojjetaa turre ammatti milkoofnee jirra jechuudhaan dubbatan obbo Damboo Baanaatee. PAFD'n akka konferensiin qaamota hunda hirmaachise kun waamamu haala mijjessuuf qindeessuu malee konferensichi dhaabotaaf namoota hirmaachuu fedhan maraaf akka banaa ture ka dubbatan immoo dhaaba miseensa PAFD ta'e ka bira adda bilisummaa Oromoorraa miseensa gumii sabaa dhaabichaa Dr. Barsiisaa Bariiti.
Konferensii kanarratti hirmaate dhaabota hedduudha. Dhaabota maqaa Itoophiyaatiin, maqaa Oromootiin, maqaa Sidaamaa, maqaa Gambeellaa. maqaa shakkicho maqaa ummata biyya sana keessa jiru hundaatiin kan socho'antu irratti qooda fudhate PAFD'n qindeessuudhumaa fi malee konferensichi banaa ture ummataa fi paartii politikaa adda addaaf. Kan irratti qooda fudhate immoo bakka bu'oota paartii adda addaa fi deektota yookiin iskoolaarii adda addaa bebbeekamoo mirga dhala namaa warra falman siivil soosaayitii keessaatii fi dippiloomaatota addunyaa irratti bebbeekaman kan akka Herman Koonfaatu irratti qooda fudhate.
Kaayyoon kora yookaan konferensii kanaa inni ijoon jedhu miseensi koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaan dhimma alaa adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa obbo Damboo Banaatee.
Alaamaa waannaa. ለወደፊት እንዴት ያለች ኢትዮጵያ መመስረት ለወደፊት
ካዮንሳ ኢጆን ኢትዮጵያ አከሚቲ ገረፉል ዱራት ከንጃሩ በርባኑ ክሬንሽን ፉል ዱራት ቀብዶ ማልፈካታ ከነላልቺ ሰዶ ጎጎሪ የሮአን ማገገ ሰማጅሩ አከንደበለምነፍ ተኮሰካን ራውቶ አደምባሰሚን ጥም ኢትዮጵያ ነገልቸ ከጅሩ ለምን ኢትዮጵያ ሁንድ ሃልዱሬ ተኮመዴ ወልገያ ከመሪያቹ ደንደው ወልተጂሳ ኡሙዳ ኑት ትጋፈተ መሳፉ ደንደቱ እንታኒ ሃለሳሚ ጀስኔ ለምን ሁንዱኑ mormitoota kanneen ta'an hundinuu kan dur gurmuu adda addaatti wal qoqqoodee ture adda bahu yookaan immoo cituuraaf qabsaa'u kanneen jedhamaa turanis Itoophiyaa yookaan du'a kanneen jechaa jiranis kanneen ilaalcha giddugaleessaa qabanis hundinuu walitti dhufanii mari'atanii kananuu wayya ka jedhu yaada hundaaf giddugaleessa ta'e filatanii gamtaa hundarmaachiseen akka waliin tarkaanfachuu danda'amu gochuuf kaartaa gara fuulduraatti deemsisu akka waliin qopheessinu gochuuf dokumentii hundarmaachiseef gara ce'umsaatti geessu akka waliin qopheeffannee deemnu gochuuf haalduree mijessuutti ka fuuleffate jedhan. Kanneen konferensicha qopheessan dhaabota miseensota PAFD keessaa tokko addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN yookaan ONLF baatii guraan dhala dabree jila mootummaa Itoophiyaa wajjin araara dubbachuuf magaalaa Nairobii keessatti wal ga'ee utuu furmaatan argatiin yeroo biraa wal geenya jechuudhaan adda bahee jira. Kun konferensii amma dhaabichi mormitoota waliin geggeessaa jiru irratti agam dhiibbaa qabaata. Kan konferensichatti hirmaatan miseensa koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaa damee odeeffannoo adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEN obbo Hassan Abdullahii gaafadhee akkana jedhan. Akkuma beekamu ammaan dura gaaffii pirezidaantii Keeniyaa duraaniirraa nuuf dhiyaateen bara 2012 waggaa 6 dura jechuudha haasawa sana jalqabnee turre. Mariin sun sababaan addaan citeef mootummaan Itoophiyaa kan maqaaf barreeffame heera Itoophiyaa sana yoo fudhatan malee waan jedheefi kun nu biratti fudhataman qabu furmaatas ta'uun danda'u jennee marii sana dhiinnee baane akka isaan qophiin ta'in baranne. Ammas gaaffii pirezidaantii Keeniyaa inni amma akka haaraatti marii sana jalqabnu nu gaafataniif hawaasa addunyaaf pirezidaantii Keeniyaa kabajuudhaan jila namoota 3 qabu bakka buusnee erginee turre. Kun akkuma namnu beeku warri wayyaanee yeroo ammaa kanatti nu waliin marii gochuu barbaaduun isaanii maqaaf malee kan dhugaa garaa isaaniirraa madde miti. Nuti immoo tooftaa akkamii akka isaan qaban sirriitti beekna. Mariin kun amma yeroo isaas miti. Yeroo ammaa eenyu waliin mari'anna? TPLF waliin mari'anna moo EPRDF wajjin mari'anna? TPLF ofii isaayyuu adda qoodamee jira. Kun propaagaandaa haaraa saboota gidduutti akka wal shakkiin uumamuuf dhaabota waliitumsan gidduutti akka wal shakkiin uumamu gochuuf jecha kana banan mariin sun bu'aa argamsiises hin qabu jedhan. Waa'ee walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti ka'ee lubbuu hedduu galaafateef uummata Oromoo gara 1,000,000 manaaf qeessaarraa buqqisuun dubbatamus addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN akkamitti akka laalu obbo Hassan Abdullahi gaafadheen ture. Nuti baay'ee gaddine ajaja wayyaaneetiin uummata keenya akka gowwaatti lakkaawee akka walitti bu'an taasisee ofii taayitaarra turuudhaaf shira beekaa xaxame waan ta'eef keessumaa kanneen garaa isaaniitiif bulan gochaa kanannaa wayyaaneef fiixaan baasan baay'ee nu gaddisiise. Wayyaaneen lola sana qabsiise deebi'ee immoo akka walii galan taasisna jechuudhaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi pirezidaantii naannoo Somaalee walitti fide yeroo waliin dubbachiisu arginee turre. Kun ololaaf itti gargaaramuuf malee uummataaf yaadame miti. Naannolee adda addaatti naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaaleetti sablammoonni lameen obboleeyyaniif obboleettan lamaan afaanii fi aadaa akkasuma immoo waan hedduu baroota hedduudhaaf waliin qooddatan gidduutti wal dhibdee uumame silaa kan hiiku maanguddoota biyyaa ta'etu jiru akka biyya lama gidduutti wal waraansi uumameetti meeshaalee guguddaadhaan walitti dhiisuun waan ta'uu maleen turree jedhan obbo Hassan Abdullahi. Siyaasa Itoophiyaa keessatti dhaabonni adda bilisummaa jedhaman kan akka adda bilisummaa Oromoo fa'a akka dhaabota uummata isaanii uummatoota Itoophiyaa kaanirraa adda baasuudhaaf lolanitti dubbatama. waa'ee dhaabota tokkummaa Itoophiyaa kabiroo waliin hojjechuu kana laalchisee ejjennoo dhaaba isaanii akkanaaf ibsan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Dr. Barsiisaa Barii gaafadheen ture.
Adda bilisummaa Oromoo akka seseshin biyya sana addatti qoodee jiraachisuuf barbaadutti hubatame. Kuni hubannoo sirrii hin taane ture. Kana himachaa turre garuu mootummoonni biyya sana bulchan diktaatoroonni akka namni wrong akka ta'etti akka hubatu godhanii irratti ololuudhaani hubannoo adda bilisummaa Oromoo kenname sirriin turre malee adda bilisummaa Oromoo erga dhaabbatee irraa ka'ee biyya Oromoo qobaatti kunnee baasna otoo hin taane mirga dimokiraasii hiree murteeffannaa saba keenyaaf qaqqabsiifna saba Oromoof duwwaa otoo hin taane saboonni cunqurfamoon kaanillee mirga seera addunyaa keessatti lafa taa'ee jiru mirga hiree murteeffannaatiin geenya kanaaf carraa hin arganne jedhee kanaafidha qabsaawaa ture bakka uummataa bu'ee wanti murteessu hin jiru murteen han uummata Oromooti Itoophiyaa wajjin jiraachuu yookanaachi mataa isaatti bilisa ba'ee jiraachuuni murtee uummataati murtee sanaan ga'uufidha adda bilisummaa Oromoo erga dhaabbatirra jalqabee kan hojjechaa jiru ammas. Imaammatni keenyi sanumadha mirgan arganne uummanni keenyi mirga sana argate hireesaa ofiisaa haa murteeffatu sanaan gahuudha saboonni biraas waanuma akkasiiti haala kanarratti waan kana ifatti baheeti warri humna Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaa jedhanillee hubannoo gaarii argatanii konferensii kanarratti yaanni walitti dhufe tokkummaan Itoophiyaa yoo ijaarame tokkummaa fedhii irratti ijaaramtudha. Itoophiyaa haaraa waliin ijaarra kan fedhii uummatootaa irratti hundaa'e ijaarra kan jedhu irratti dhaga walii galee jechaadha. Kanaafi hubannoon adda bilisummaa Oromootti hubatame sirriin turre amma garuu ifa ba'ee jira.
Konferensiin amma Leendenitti gaggeeffame kun maal akka adda godhu kan dubbatan miseensi koree jiraawwachiistuu adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa obbo Damboo Banaatee dhaabni siyaasaas ta'e namni dhuunfaa eenyuyyuu haalduree tokko malee akka itti hirmaachuu danda'u afeeramuuf banaa ta'uusaatii jedhan. Dhaabota itti hirmaatan keessaa tokko Taaxek Itoophiyaa tokkummaa dimookiraasiif jedhamu ture. Miseensa hoogganaa olaanaa dhaabichaa obbo Yoosiyaas Nagaash mariin kun tarkaanfii gaarii ta'u dubbatu.
Itoophiyaan addisme miilu haayiloch baandu ogan miilu degmo bedel darsoobinaa bedelaachi.
Tokkummaa Itoophiyaa dhaabonni jedhan gama tokkoon miidhaan nurra ga'ee jira kun immoo kan hiikamuu danda'u hiree murteeffannaa dhugaatiin kanneen jedhan immoo gama biraatiin ejjennoo isaaniitti cichanii jiran kun immoo hundumaa addaan fageesse. Tokko sakaan irratti akka shakkii qabaatu gochaa ture keessumaa immoo mootummaan amma jiru kun uummatoota adda qooduuf jecha kana yeroo dheeraadhaaf afarsaa ture yeroo tokkotti namnis kana hubataa waan dhufeef addaan qoqqoodamanii jiraachuun faayidaa akka hin qabne hubatee walitti dhufee hojjechuu jalqabee jira waliin haasa'uudhaan walitti dhiyaachuun dhufa sirni fedheyyuu yoo dhaabate mootummaan fedheyyuu yoo taayitaa qabate haa jennu namoonni murtaa'an gurmuuleen hagi tokko immoo itti waliigaluu dhabanii sanarraa adda ba'anii yoo hafan. Dhugaadhaan walitti dhufanii walitti dubbatanii furmaata argamsiisuu barbaachisa. Carraan manuu mudate kanaan walga'ichatti sirmaadheen jira mariitti sirmaadheen jira baay'ee na gammachiise. Biyya Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Siyaatil keessatti garee marii akkanaa kan biraa geggeesse wajjiinis walitti dhufnee waliin hojjechuu barbaannaa jedhan. Konferensiin magaalaa Londonitti geggeessame kun qaamota hunda hirmaachisuutti ka fuuleffate waan ta'eef yoo mootummaa Itoophiyaaf affeerraan godhame ta'e qindeessitoota konferensichaa gaafadhe. Dhimma kana irratti mariin geggeessame iyyuu mootummichi madda rakkoo biyyattii keessaa waan ta'ee tureef amma gama kanaan murtii tokko irra ga'uun hin danda'amne jedhanii jiran kan magaalaa Landan maaddeeffate embaasii Itoophiyaattis bilbilee waa'ee walga'ii kanaaf deebii gama isaaniitiin jiru gaafannee turre walga'icha irratti waan hin affeeraminiif jecha kanarratti ibsa kennuu hin dandeenyu jechuudhaan aangawaan embaasichaa tokko nuuf deebisanii jiran gara fuulduraatti yoo ibsa bal'aa arganne qabannee dhiyaanna ammaaf kanumaa nan xumura nagaatti ani namoo daandiiti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11720, 12110, 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.
Thank you.